así. Todo lo soñé así. Con mi niña es así. Todo lo soñé así.
Მოგესალმებით, ლაპარაკობს ქალთა პალატა. ეს არის პოდკასტი ყველაფერზე და განსაკუთრებით ქალებზე. გადაცემას წინა გადაცემის მსგავსად ყავს 4 წამყვანი. ესენი არიან სალომე ჟვანია, იგივე ჟვანკა, ქალი ფილოსოფოსი, თათია სამხარაძე, ყოფილი მილიონერი, დღეს გადავწყვეტ რომ ესე წარგვედგინა, ანიკო ნიკოლაძე, დამაყვავი და ჩვენში პაპი.
გაიკითხეთ თუ შეიძლება.
და ანა ლობჟანიძე, ის ხმა რომელიც ახლა გესმით, გველების დედა.
ახლა დედინაცვალი მე მგონი, ან დედობილი.
იყოს გველების დედინაცვალი, კი ბატონო. ჩვენი წინა პოდკასტი მიეძღვნა ყველაფერ პირველს, მათ შორის ქალობის პირველ გააზრებას, პირველ ბრას, ჩვენს აღქმებს ფემინისტთან დაკავშირებით, ლილიტის ისტორიაზეც ვისაუბრეთ და პირველ აჯანყებაზეც ედემში. დღეს ვეცდებით, რომ პასუხები გავცეთ, ან უფრო მეტად ვიმსჯელოთ ზოგადად ქალის ადგილზე. ისტორიულად ქალების შესახებ სხვადასხვა ეპოქაში იყო სხვადასხვა მითები. გამეთანხმებით ალბათ, და ეს მითები უკავშირდებოდა თუნდაც მათ კუდიანობას, ან გრძნეულებას, ან ასე შემდეგ, და ზოგადად ასევე ქალის კულტი არსებობდა სხვადასხვა კულტურაში და სხვადასხვა საზოგადოებაში. და ეხლა აქ ისტორიკოსები არავინ არ ვართ, მაგრამ თუნდაც ვიცით ის ამბავი, რომ ძველი ბერძნები მაგალითად აღმერთებდნენ ქალის სილამაზეს. მაგრამ რეალურ ცხოვრებაში შეიძლება დაეწვათ, მსხვერპლად შეეწირათ, გაეყიდათ, გაეცვალათ და ასე შემდეგ.
დაახლოებით იმას გავს ქართულ სუფრაზე, რომ ქალის სატყეგრძელო რამდენჯერ მოისმევა და სტატისტიკა ამის საპირისპიროს ძალიან ცუდ გენდერულ დისკრიმინაციას გვაუწყებს ხოლმე ყოველი წლის ბოლოს.
ან იქვე არის ყველაზე სასაცილო, რომ თუნდაც მაქვს უფრებზე, ანუ ზედმეტი სტატისტიკის ნახვაც არ გვჭირდება. ქალის სადღეგრძელოს რო სვამენ, ეძახიან, რომ რაღაც ლამარა გამოდი კუხედან, შენ სადღეგრძელოს სვამთ, შენ სავე დაბადების დღეზე, ანუ დაქვემდებარებულობას ძალიან კარგად უსვამს ხას ეგ მომენტიც, რომ თუნდაც ქალის დაბადების დღეზე ქალი ისევ არის მსახური, მზარეული, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, და მხოლოდ კაცები ილხენენ მაგის დაბადების დღესაც კი.
ხო და ანუ ეს ადგილი, რაც ყველა გაგვიგია, რომ ქალის ადგილი არის სამზარეულოში, საშინლად სტერეოტიპული ხედვა. საიდან მოდის ეს ხედვა ზოგადად? ანუ რაღაცა ისტორიული ბექგრაუნდი ალბათ აქვს, მაგალითად ის, რომ კაც ბუნებრივად პრეისტორიულ ხანაში, ergo ის როლი რო წასულიყო ტყეში და მოენადირებინა
მამონტი. ხანას რო დაუბრუნდეთ.
და ქალს ბუნებრივად ხვდა უფრო მეტად წილად ის როლი რო დარჩენილიყო გამოქვაბულში, რო არ ჩამქრალიყო.
კერა
და რაღაცა ახლო-მახლო შეეგროვებინა კენკრა და მოეარა ბავშვისთვის, რო არ შეეჭამა მგელს.
ну албат орсули ано машин саваровот контрацепция არ არსებობდა ასეთი აქვს და албат გამუდმებულ орсулობა მშობიარობა პერიოდში იყო ყველა პრეისტორიული ქალი და ფიზიკურად შეუძლებელი იყო რომ орсул და მეძუძურდედობის პარალელურ მდგომარეობაში წახვიდა და ინადირო მამონტზე თუ ნებისმიერ რამეზე ანუ ძალიან ძალიან მარტივ ფიზიოლოგიური დონის ახსნამდე დადეს რაც მაშინ ხდებოდა.
თუმცა ეს ფიზიოლოგიური, ფიზიკური, ბიოლოგიური ახსნები გამოიყენება ხოლმე კონტრარგუმენტად ზუსტად, რომ ეს ბუნებრივია, რა გვეუბნებიან. რამდენად ბუნებრივია ის, რომ ქალი არის დაქვემდებარებულ მდგომარეობაში კაცთან?
ანუ რამდენად ბუნებრივია, ნუ არ არის, მაგრამ ხშირად გაგვიგია ეს კითხვა, რომ ქალი ბჭყალებში სუსტი არსებაა. რაც აუცილებლად უკავშირდება ფიზიოლოგიას ერთადად და არა შესაძლებლობებს.
ხო, ანუ ერთი ამბავი ის არის, რომ ბუნებრიობა თუ ჩავთვლით იმათ, რაც ხდებოდა პრეისტორიულ ხანაში და პირველ ყოფილ რაღაც თემურ წყობილებებში, შეუძლებელი ეგ იყოს არგუმენტი ბუნებრიობის, იმიტომ რომ მაშინ ადამიანების თვითრეალიზაცია არ ხდებოდა იმას, რომ ამდგარი ყვდან ენადირად ეჭამათ და ეძინათ სექსი ჰქონოდათ.
ანუ თვითგადარჩენა იყო მეტწილად ადამიანის.
ანუ პიროვნება არ იყო მაშინ ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა თვითრეალიზაციის მილიონი ალტერნატივა, რომელსაც რაღაც მართლა პირველადი საჭიროებების გარდა არაფერი არ აინტერესებდა და ისტორიის განმავლობაში ეგ შეიცვალა. დღეს არ ვარ რო მხოლოდ ცხოვრებაში ჭამა და სექსი და ძილი გჭირდება. შესაბამისად ბუნებრივობის
ეს მაგერაც
ვარ ვილაპარაკე. მაგრამ ცოტა მეტი როცა გვინდა ადამიანს, ანუ იგივე ბუნებრიობის მომენტი აღარ ვრცელდება დღეისთვის, იმიტომ რომ ისევე არ არის ბუნებრივი, რომ თქვათ მოვიხმარდეთ ტანსაცმელს, ქსოვილს ქიმიურად დამზადებულს და არა მაგალითად ცხოველის ტყავს, ხო, რაც მაშინ გვეცვა, ან რაღაც არ დავდივართ დედიშობილები
ამაზე ყველაზე ვერ
ველგან. არა ხო,
ტანსაცმელზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ.
ხა, უბრალოდ რაღაცების ბუნებრივობა, ანუ იგივენაირად როცა ქორწინება არსებობს დღეს, მაშინ არსებობდა ქორწინება. ესე იგი, შეგვიძლია კონტრარგუმენტად გამოვიდეთ, რომ ქორწინება არ არის ბუნებრივი რამ, რაც რა თქმა უნდა ალბათ არ არის გარდა შეთანხმება ადამიანების, მაგრამ ეგ მას არ აუფასურებს ამ კონკრეტულ კონტექსტში.
თუმცა ქორწინებასაც აქვს ალბათ თავისი რაღაცა დადებითი მხარე, ნუ ქონდა მაშინ ქორწინება როგორც ასეთი არ ერქვა, მაგრამ ის რო რაღაცა ერთეული არსებობდა ორი ადამიანისგან შემდგარი, ერთი რომელიც რჩებოდა სახლში და მეორე რომელიც მიდიოდა ტყეში, ამას მაშინ ყოველ შემთხვევაში ქონდა თავისი დანიშნულება. ესე უფრო დიდი შანსი ქონდა გადარჩენის. ეს ბუნებრივი შეიძლება იყო თავიდან, საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაგრამ უკვე ძალიან დიდი ხანია ბუნებრივი აღარ არის ის, რომ ქალი უნდა დარჩეს სახლში.
ვერ იქნება
გავიდეს გარეთ.
ისევე როგორც არ იყო ბუნებრივი, რომ ქალი ისა ადამიანი დარჩენილიყო დედამიწაზე და წავიდა მთვარეზე, ანუ იგივენაირად არ არის არ გულისხმობს, რომ ქალი უნდა დარჩეს სამზარეულოში.
ანუ რაღაცები მას.
ა რაღაც დანაზე ბუნებას გადავაბიჯეთ, რაც ბუნებრივი იყო და რაღაც განვითარდა ცივილიზაცია, ადამიანები განვითარდეთ და ადამიანებმა ბუნებრივი სამყოფელი დედამიწა დაუტოვეთ და დაუტოვეთ რა სამაგაცვა დატოვა და ფეხი დადგა მთვარეზე. ანუ ეს ხო ბუნებრივისგან გასვლა იყო ერთი
შეხედვით. და მაჩორის ხალმაც.
ნაცერის ქალის არის მთვარეზე ნამყოფი, ისეც უნდა აღნიშნოთ აუცილებლად.
მაგრამ ანუ ეგ თუ არ ჯდება უარყოფით სად არ მოიხსენიებთ, რომ ეს ბუნებრივი არ არის და რატომ უნდა წავიდეს ვიღაც სადღაც დედამიწის გარეთ ორბიტაზე, ანუ იგივე კონტექსში თუნდაც არ იყო ბუნებრივი თავის დროზე, ქალს დღეს რატო უნდა შევუზღუდოთ პრეისტორიული წყობილების გამო, რომ ახლა ბუნებრივი არა შენ სამზარეულოში იჯდე და არ წახვიდე, რა ვიცი, დიდ ავიაციაში.
სხვათა შორის სოკრატე ამბობდა ესეთ რაღაცას, რომ სამი რამე შეიძლება ჩავთვალოთ ბედნიერებად: ის, რომ შენ ველური ცხოველი არ ხარ, რომ შენ ბარბაროსი არ ხარ და რომ შენ კაცი ხარ და არა ქალიო.
აქვე სოკრატეს თვად ალბათ ბოლო რაღაცაში ვერ დავეთანხმებით, მაგრამ მისმა მოწაფე პლატონმა გამოასწორა ეგ ამბავი, შეეცადა ყოველ შემთხვევაში და თქვა, რომ იმისთვის, რომ ქალს და კაცს მოუთხოვოთ ერთი და იგივე რაღაც, კომპეტენცია ცოდნა და ასე შემდეგ, ბავშვებიდან უნდა ვასწავლოთ ერთი და იგივე ნაირად. რაც, რა ვიცი, მგონია, რომ დღემდე ძალიან სწორ არგუმენტად გამოდგება ნებისმიერ კონტექსტში, როცა დღეს ქალებისგან მოითხოვენ, რომ იყვნენ ისეთივე წარმატებულები იმდენივე რაოდენობის ზუსტად ქალი მეცნიერ და ზუსტად იგივე რაოდენობის ქალი პოლიტიკოს თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ არსებობდეს, როცა რეალურად შეიძლება საკანონმდებლო დონეზე მეტაკლებად გათანაბრებული უფლებებია, მაგრამ დღეს მაინც არ ვასწავლით გოგოებს და ბიჭებს ბავშვებიდან იგივე რაღაცებს, რომ დიდობაში იგივე რაღაცები მოუთხოვოთ.
კი, აუცილებლად და ფაქტობრივად იმაზე, რომ სასტარტო პირობები არ არის ერთნაირი და ეს არის უთანასწორო. შესაბამისად, შედეგიც გვაქვს უთანასწორო.
ზუსტად ამის თქვა მიძა და აუწყვეთ ხოლმე ის ისტორიული კონტექსტი, რაცა ჩვენ აგერ გუშინ მივიღეთ განათლების უფლება და მანამდე გვიწევდა ბრძოლა ამ განათლების უფლებისთვის, ასევე სოციალურად მიუღებელი იყო, ხო? ძალიან კარგი ფილმია გამახსენდა მონალიზას ხემელი, ქვია ჯულია რობერტსის მონაწილეობით, როდესაც უკვე სწავლის უფლება მიღებული აქვთ ქალებს, ქალთა კოლეჯები არსებობს, მაგრამ ქალთა კოლეჯები არის იმისთვის, რომ კომრის თავშესაქცევად საუბრები გამართონ საღამოობით ბახ იმაზე, რა ქვია, სადილზე, და ამიტომ დადიან და გონიათ რომ ამ ცოდნის რეალიზების საშუალება არც არასდროს არ მიეცემათ და არც ჭირდებათ ქალებს, ხო? რომ სოციალურად ეს წნეხი, რომელიც შეიძლება რაღაც უფლებად არსებობდეს, ან კანონად არსებობდეს, მაგრამ მავნე სტერეოტიპები და ის სოციალური წნეხი, რომელიც ამ სტერეოტიპების ქვეშ ოპერირებს, ხშირად ქალებს ძალიან მძიმე ტვირთად აწვევათ ხოლმე ბეჭებზე.
ხო, ზუსტად ახლა რა გაიხსენე, ფილმი მე გავახსენდა Marvel's Mrs. Maisel. ახლა სერიალი რო არის ალბათ ბევრს გაგვნახი. ანუ მისი დედა უკვე რაღაც შვილიშვილების პატრონი ქალი, გადაწყვეტს რომ ეგ რაღაც ხატვა ისწავლოს, იმიტომ რომ თავის ახალგაზრდობაში არ მიეცა ამის საშუალება. და ანუ ქმარი, რომელიც პროფესორია და ლექტორია, ხალხს შეუწყობს ამაში და ეს ქალი თავის ჯგუფელ ახალგაზრდა გოგოებს ეკითხება რომ ამ პროფესიაში, ანუ ამაზე რატო ჩააბარეთ ხელოვნებაზე, იმიტომ რომ ცნობილი ქალი ხელოვანია ხო არ გინახავთო არავინ, რომლის ნახატებიც იყიდება, რომელიც წარმატებულია პროფესიაში და თან კიდევ მარტო გოგოები ხართო და ვერც გათხოვდებითო და სხვა ფაკულტეტებზე გადადითო, სადაც ბიჭებიც არიან და საქმეებს იპოვითო. რა, ძალიან ერთადერთი გასაგანი, რაც არც ისე დიდი ხნის წინ არის, როგორც თათია თქვა, ქალებისთვის რატომაც უნდა ისწავლოთ, ეგ იყო. იმიტომ რომ მართლაც ძალიან ბევრი ქალი ხატვარი არ გვინახავს, რომლის ნამუშევრებიც ისეთივე დაფასებულია, როგორც კაცების.
და არ გვინახავს ასევე ბევრი ქალი მეცნიერი და სადარიან მეცნიერი ქალები. წინა გადაცემაში ანიკო ყვებოდა, ან სადარიან გენიოსი ქალები. ანი გაყვებოდა, რომ მნიშვნელოვანი შეკითხვა იყო, რომელიც ძალიან პატარა ასაკში მოისმინა და
რომელიც პასუხი არ
ქონდა. რომელიც
პასუხი არ ქონდა. ალბათ.
ეხლა პირველ რიგში ალბათ იმას ვიტყოდი, რომ ეს გენიოსის ფენომენი როგორც ასეთი თავისთავში რატომღაც უფრო მეტად მოიაზრებს იმ თვისებებს, რომლებიც უფრო ხშირად აქვთ ხოლმე კაცებს. ანუ გენიოს კაცებს აბსოლუტურად ყველაფერი ეპატიებათ, თუ რაღაცა კრიტერიუმ ფაქმაყოფილებენ გენიოსობის, ან არიან კარგი მუსიკოსები, ან არიან კარგი მწერლები. სხვა ყველაფერი, ყველანაირი პასუხისმგებლობა აქვთ ჩახსნილი და მხოლოდ აი ამ იმით ამბობენ, რომ აი გენიოსია იმიტომ რომ ეს. ქალების შემთხვევაში ცოტა სხვანაირად არის ხოლმე საქმე, ქალები იმისთვის რომ მოვიაზრებოდეთ გენიოსებად რამეში, აბსოლუტურად ყველაფერში, ანუ ჩვენი ცხოვრების ყველა ასპექტი უნდა იქნას შესწავლილი, უნდა იყოს საჯაროდ გამოტანილი, გაანალიზებული, რომ აი კი შეიძლება კარგი მუსიკოსი კი არის ახლა, მაგრამ ანუ აი წინაზეც ვამბობდით, მე მგონი რომ
აი ეს ნიშანი მაინც დასმულა.
მაგრამ არც ისე კარგი დედა.
კი, და ეს ცელდება პოლიტიკოს ქალებსაც განსაკუთრებით ჩვენაი ქვეყნებში და შორს როგორ წავიდეთ საქართველოში პოლიტიკოს ქალებს ძალიან უჭირთ ისაუბრონ თავიანთ ოჯახურ ცხოვრებაზე, სწორედ ამის გამო რომ შეიძლება გახდნენ ამა თუ იმ სახით დისკრიმინაციის ცხოვრებ შემდეგ საზოგადოებისგან.
ამის გარდა ისიც არის, რომ რატომღაც კაცებს არასდროს არ ეკითხებიან ხოლმე კაც პოლიტიკოსებს ოჯახური ცხოვრების შესახებ და იმის შესახებ, როგორ ასწრებენ სამსახურს და თან ორი შვილის მამობას და თან წარმატებულ კაცობას, რატომღაც ყოველთვის ქალების განაინტერესებთ ხოლმე, რომ
ძალიან საინტერესო თემას მივადექით. ზოგადად ცოდნა გვაქვს იმის შესახებ, სად არიან გენიოსი ქალები, სად არიან ჭკვიანი ქალები, რატომ არ ვიცით ჩვენ ამ ქალების სახელები და გვარები და რატო ვიცით ყოველთვის კაცების სახელები და გვარები და მერე ის კითხვაც ალბათ ჩვენ თავებთან შეიძლება იყოს ამით გამართლებული, რომ აი არ გვაქვს ამაზე პასუხი, როცა ვიღაცა გვეკითხება, რომ აბა სად არიან მეცნიერი ქალები და ასე შემდეგ. მუსიკაზე გავდივართ და დავბრუნდებით ძალიან საინტერესო.
Everybody is wondering what and where they all came from. Everybody is worrying about where they're gonna go when the whole thing's done. But no one knows for certain, and so it's all the same to me. Think out, just let the mystery be. Some say once you're gone, you're gone forever, and some say you're gonna come back. Rest in the arms of the Savior who's been sent the way you lack. Some say that they're coming back in a garden, bunch of carrots and little sweet peas. Think out, just let the mystery be. Everybody is wondering what and where they all came from.
მოგესალმებით. დავაგრძელებთ არანაკლებ საინტერესო დისკუსიას იმის შესახებ, რომ ქალები, ზოგადად ვსაუბრობთ ქალების უხილავობაზე. ისტორიის მანძილზე რამდენად ხილული იყვნენ ქალები და რამდენად გვაქვს და რამდენად არის მოღწეული ჩვენამდე ის ცოდნა, თუ რასაკეთებდნენ ისინი რეალურ ცხოვრებაში. ბეტი ფრიდანი ამბობდა ესეთ რაღაცას, რომელიც ამერიკელი მკვლევარია, ფემინისტი და მწერალი, რაც უფრო ნაკლებია რეალური ფუნქციები ქალის როლისთვისო, მით უფრო რთავენ და ალამაზებენ მას უაზრო დეტალებით, რადგან შეავსონ ეს სიცარიელეო. როგორ ფიქრობთ, რას გულისხმობს ეს ფორმულირება და ჩვენს რეალობაში როგორ არის ეს მოტანილი?
ჩემი ეს ცალსახა პასუხია კითხვაზე, სად არიან ქალები და ბოდიში და სექსიზმა იმსხვერპლა ქალები, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში, უფრო მეტიც საუკუნეების განმავლობაში, ქალების შრომა იყო მიწერილი კაცებზე, იგივე მეცნიერი ქალების შრომა, რომლებიც მეცნიერ მუშაკებად და მეცნიერ ასისტენტებად მუშაობდნენ უკვე გვიან პერიოდში, სრულ, ანუ თანაავტორებათაც კი არ იყვნენ მოხსენიებული და პირდაპირ მიეწერებოდა კაც ეს შრომა. კითხვა დამავიწყდა, ესე რომ ამბობენ ხოლმე ხაიცი. კითხვა დამავიწყდა.
რა კითხო და მისვით?
ამ კითხეთ?
მე ვიკითხე, რომ
სად არიან ქალები? ქალები სად არის ქალების ადგილი? მე მგონი ამას ვუტრიალებს და
სად იყვნენ ქალები? დღეს სად ვართ და სად გვინდა რომ ვიყოთ საერთოდ?
და სად ვიქნებით?
და სად ვიქნებით? კი.
ორი მავნე დიქოტომია, ქალები, რომლებიც არ არიან რეალიზებულები, არიან ან სამზარეულოში, ან სალონში. ერთის მხრივ ეს არის ქალი მოსამსახურის, ქალი დედის ხატი და მეორის მხრივ ეს არის ქალი, რომელიც დანებდა ამ მასკულინურ სტანდარტს ლამაზისას, რომელიც მუდმივად იცვლება. და ყოველ ჯერზე ამიტომ გიწევს, რომ გაიარა რაღაცა რთული პროცედურები იმისთვის, რომ მუდმივად დააკმაყოფილო კაცების სურვილები და გზერა.
ორივე შემთხვევაში ერთი არის კაცის პირის დასაკმაყოფილებელი პოზიცია
და მეორე შემთხვევაში
კაცის თვალის დასაკმაყოფილებელი პოზიცია. მაგრამ ყოველსაცაცია ყოველში ის არის, რომ აი ეს სალონის კულტურას რახან შევეხეთ, ამაზე ერთ-ერთი სიტყვას ვიტყვირო. ეს მე მგონი უკვე დიდი ხანია კაცებმა გადასცეს ეს ასპარეზი ქალებს. კაცები თვითონ აღარ განსჯიან იმას, რომ სალონში რამდენად კარგად გავიკეთეთ, ჩვენ თმა იქნებათ, უბჭყილი იქნებათ, რა იქნება. ეს გადააბარეს ქალებს, რომ მე გენათვალე საქმეები მაქვს.
მოდი თქვენ მიხედეთ თქვენ ქალებს.
აი, ერთმანეთს მიაყარეთ, თუ რაღაცა ნიტო დაინახეთ,
ეგრე. არა, ეს ფრაზა როარი. ერთმანეთში მორიგდით.
ერთმანეთში მორიგდით. კი, ზუსტად ეგრეა. და ქალებისთვის ადგილის მიჩენის ჩემი ყველაზე საყვარელი, რა თქმა უნდა, ირონიულად ვამბობ, ისტორიული მაგალითი არის წიგნი, რომელიც დაიწერა რა თქმა უნდა კაცის მიერ. ეს კაცი იყო ჰაინრიხ კრამერი და ეს კაცი იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბოროტმოქმედი ისტორიაში ჩემი აზრით და საკმარის კრედიტს არ ვაძლევთ ამისთვის. მან დაწერა ასეთი წიგნი Malleus Maleficarum, ლათინურად, ქართულად რო თარგმნოთ, უხეშად ნიშნავს გრძნეულების უროს.
ბატონო.
ანუ იარაღი, რომელსაც იყენებდნენ კუდიანი ქალების დასამარცხებლად.
შუა საუკუნეებში.
შუა საუკუნეებში, ხო, ეს იყო დაახლოებით მე-15-დან, მე მგონი, ადრეულ მე-18 საუკუნემდე. და ამ წიგნში პირველი რაღაცა, რასაც ეფუძნებოდა ეს გრძნეულება, იყო ქალის აბხორცი სურვილი, რომელიც მოდიოდა პირდაპირ ეშმაკისგან და პირდაპირ, ესე წერია მე მგონი, ქალის ვაგინას მოიხსენიებენ როგორც მარადმშიერი პირი. თუ რაღაცა ესეთი, ანუ პირდაპირი თარგმანი არ არის.
ხო, პერვერსია მარადმშიერ პირში.
მითხარი ფიქრები.
და ანუ ყველაფერი მიეწერებოდა გრძნეულებას, განსაკუთრებით ეს რაღაცა სექსუალური დისფუნქციები, უშვილობა, აბსოლუტურად ყველაფერი პირდაპირ მიეწერებოდა გრძნეულებას, რის ახსნასაც სხვანაირად ვერ ახერხებდნენ ამ პერიოდში.
და საკრალურ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ.
ხო, რა თქმა უნდა. და ძალიან საინტერესო მეთოდები ჰქონდათ გრძნეულების გამოვლენის. ვიღაცაზე ეჭვირა ექნებოდათ, ქალზე უფრო მეტად, იმიტომ რომ ამაზეც ჰქონდათ რაღაცა ეგრეთ წოდებული გაправება, რომ ქალები უფრო ხშირად იყვნენ გრძნეულები, იმიტომ რომ იესო ქრისტე კაცი იყო. დაახლოებით ასეთი ლოგიკა იყო.
კი, მაგრამ ისტორიულად კაცებიც ძალიან ცოტა დასჯილა ამ გასამართლებულ ამბრალდებით და ისიც მხოლოდ იმ ქალების ოჯახის წევრები იყვნენ, ან საყვარლები, ან ქმრები, ვინც უკვე
დაბრალდებული რაღაცა ფორმით და
ან ვინც პოლიტიკურად არაწყობდათ და ეგრევეთ მოშორებას.
შეიძლება ექსარჩული ქონოდა მაგალითად.
ხო, ანუ ეს სახელმწიფო დანაშაულია, ისე დედად არადარდებდათ რიგით სოფელში ვიღაც კაცგრძნეული სარსებობა.
ანუ ჩვენ რეალობაში რო შევადაროთ რაღაცა, რასაც რუსულ ყვალს მივაწერთ აბსოლუტურად ყველაფერი, რო გაგუდის იქ, ასე იყო დაახლოებით რაღაცა გრძნეულება და კუდიანობა მაშინ და ძალიან საინტერესო მეთოდები ქონდათ ამ გრძნეული ქალების გამოვლენის, რო ფიცარზე მიაბავდნენ ქალს, ჩააგდებდნენ წყალში და თუ დაიხრჩებოდა, ესე იგი არ იყო კუდიანი, და თუ არ დაიხრჩებოდა, ესე იგი კუდიანი იყო და შემდეგ გამოიყვანდნენ წყლიდან და
თავიდან
კოცონზე.
საოცარი ჰუმანურობით ექცეოდნენ ქალებს ისტორიულად
და ლოგიკით.
ლოგიკითაც
კი. და ძალიან საინტერესო ფაქტია კიდე, ხსაში რომ მოვდიოდი, ინტერნეტში დაგუგლე რაღაცეები და 595 წელს მსოფლიო საეკლესიო კრებაზე სპეციალურად განიხილეს საკითხი: ქალს აქვს თუ არა სული? ძალიან სერიოზულად მიუდგნენ ამ ამბავს და
მე მგონი რომ არა, ხო?
ერთი ხმის უპირატესობით
ერთმა ხმამ გადაწყვიტა ჩვენი ბედი.
მგონი გრძნეული იყო და ეშმაკი შეუჩნდა და იმიტომ
ხო, კი, მაგაში იქნებოდა საქმე.
ხო, ანუ ამ ერთი ხმის არგუმენტი ის იყო, რომ იესო ძე ღვთისა იყო იმავდროულად, ანუ ვინც გააჩინა, ის იყო ადამიანი. და ეს არგუმენტი მოიშველია.
აი, დედამ ადამიანია.
დედამ.
კი, და ძალიან დედაა.
ძალიან. კითხონდა მივედით, ქალი ადამიანია? ქალია ადამიანი?
და რატო ფემინიზმი, ხო? ეგ საინტერესო შეკითხვაა, მგონია რომ ერთმანეთს ებმება, ანუ
და ზოგადად ადამიანს როცა ვამბობთ, რამდენად მოიაზრებს ეს ტერმინი და კონცეფცია თავისთავში ქალსაც, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცით წლების განმავლობაში და ისტორიულად, როდესაც იქმნებოდა სხვადასხვა მნიშვნელოვანი სამართლებრივი დოკუმენტები, რომელიც ადამიანის უფლებებზე იყო ფოკუსირებული, იქ ქალობა არ იყო საკმარისი იმისთვის, რომ შენზეც
გადმოსულიყო
ეს უფლებები თანაბრად სამწუხაროდ და ამისთვის შეიქმნა ცალკე ტერმინი ქალთა ადამიანის უფლებები. საჭირო გახდა, ანუ საჭიროება დადგა დღის წესრიგში, რომ ცალკე ტერმინი ყოფილიყო ამისთვის შექმნილი, რომ ყველა ის საჭიროება და პრობლემა, რაც ქალებს ჰქონდათ, მოქცეულიყო ამ ცალკე ტერმინში და ამაზე ვიღაცას ფოკუსირებულად და ხაზგასმულად ესაუბრა.
ანუ ადამიანების ქვეჯგუფი გამოვდივართ ქალები.
ხო, არ ვიცი რა გამოვდივართ, მაგისთვის ვართ ახლა აქ, რომ ვიმსჯელოთ.
ხა, კიდევ ერთ რაღაცას ვიტყოდი, აი რაღაც პლატონები და სოკრატები და რაღაც ფილოსოფოსები რო ახსენათ.
სამა ფილოსოფიაში
მოგეხსენებათ. მოგეხსენებათ ლოგიკის ლექტორი ვარ და ანუ მე როცა ვსწავლობდი ფილოსოფიას, მქონდა ეგეთი უცნაური გააზრება. ანუ ყველა ციგნი, ანუ არა მარტო ფილოსოფიას ეხება, ოღონდ ნებისმიერ მეცნიერებაში და ნებისმიერ კონტექსტში, ყველა რაღაც თუნდაც ქრისტეშობამდე და ქრისტეშობის შემდეგ დაწერილი ციგნი მორალზე იქნება, კანონზე იქნება, ლიტერატურაზე იქნება, ყოფაცხოვრებაზე იქნება, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და გვისაზღვრავს რაღაც, როგორია სწორი ქცევა, როგორ უნდა იქცეოდეს მოქალაქე, როგორ უნდა იქცეოდეს ადამიანი, რომ ყველაბა ცუდია, ის ცუდია, ეს ცუდია. და ყველაფერში წერია რაღაც ზემენ კაცი. და ძალიან დიდი ხანი მეგონა, რომ ანუ ეს კაცი გამოყენებული არის, როგორც რაღაც 100 კაციანი ქორწილი ქონდა მაგდონეზე, როცა კაცი ადამიანს აღნიშნავს. და ნუ ეგ ცალკე დიდი პრობლემა არის, რომ ეგრეა. და სადღაც მივხვდი, რომ არა, კაცში, ანუ ზემენ ადამიანს აღნიშნავს.
მართლა ეგრეა?
ანუ მარტო, ანუ კონკრეტულად მარტო კაცებზე ასაუბარენ. ქალების განხილვა როგორც მორალურ აგენტებად, რომ ადამიანებს, რომლებმაც ნეტა ესე უნდა მოიქცნენ თუ ისე მოიქცნენ და ასე შემდეგ, საერთოდ ამოღებული იყო აგერ, რავი, როგორც ერთ-ერთმა ლექტორმა მითხრა, სადღაც მე-20 საუკუნეში დაიწყეს თუნდაც ფილოსოფოსებმა, რომლებიც რაღაც მოწინავე მოაზროვნეები იყვნენ, ყოფილიყვნენ, მანდ უკვე რაღაც შის გამოყენება და person და რაღაც რო ადამიანმა
ცოტა უფრო ნეიტრალური ტერმინი.
ესე უნდა მოიქცეს.
ინჯეოებმა მაინც გაიტანეს თავისი.
კი, ანუ ის გრანტები ყველად ჩამიათ. და ძალიან უცნაური რა, აი ამ ადამიანის ცივილიზაციის და მეცნიერების და ყველაფრის მანძილზე, ისტორიის მანძილზე ქალი საერთოდ არ განიხილებოდა არაფრად. ანუ მხოლოდ დამატებად.
სხვათა შორის ეგ ძალიან საინტერესოა, რა, რესპუბლიკაში თუ არ ვწდები, თუ ქალი გაუტოლდება კაც, მაშინ ქალი აღმატებული იქნება მომენტალურად კაცზე, ანუ იმას ვაკეთებ, თარგმნას ვაკეთებ და შეიძლება სხვადასხვა ინტერპრეტაცია მიეცეს, მაგრამ დღესაც არის ეს გაგება, რომ ქალებს და ფემინისტებს თანასწორობა კი არ უნდათ, არამედ უნდათ
უპირატესობა,
ანუ მატრიარქატი უნდათ, სადაც კაცებს დაჩაგრავენ, ხა? და აი საიდან მოდის ეს შიში ქალების ძალიან საინტერესოა, რომ რატო ჩაგვკეტეს სამზარეულოებში, სილამაზის სალონებში, ესთეტიკის ცენტრებში და რატომ ეშინიათ კაცებს ჩვენი ქალების და განსაკუთრებით რატო ეშინიათ წარმატებული ქალების?
ანუ სანამ უფრო სიღრმეში წავიდნენ, ანუ ძალიან მარტივი ის გამახსენდა ახლა ზუსტად ანიკოს ბლოგი, რომ აი იმიტომ რომ კაცმა რომელმაც არც კი იცის როგორ ჩართოს სარეცხვი მანქანა, თავის თავში დარწმუნებულია, რომ სამაგერად მსოფლიოს მოსახლეობის 50%-ზე უფრო კაი ტიპია და უფრო ჭკვიანია და ახლა არ უნდა თორე არ გაუმართლა თორე ახლა ქალე ყველა ქალზე უფრო ჭკვიანი ხო არის, შეიძლება კაცებს შორის რაღაც მოწინავე არ არის თავისი არც ინტელექტუალური და არც მატერიალური სხვა შესაძლებლობებით, მაგრამ სამაგიეროდ აგერ არსებობს სოფლიოს ამდენი მილიარდი ადამიანი, რომელთა მიმართ უპირობოდ უპირატესია.
კი, და არაწყობს. კი, ეგრეა ნამდვილად და მარტივი პასუხი ამაზე ის არის, ძალიან მარტივი პასუხი ის არის, რომ კაცებს არ სურთ ძალაუფლების და პრივილეგიების დაკარგვა. შესაბამისად, ეს შიშით შეიძლება ამით აიხსნას მარტივად. ანიკო, რაღაც თქვა.
ჩემი აზრით, აქ ის ფაქტორიც მნიშვნელოვანი არის, რომ ქალები, როდესაც რაღაცის მისაღწევად ემზადებიან, ზუსტად იმიტომ, რომ მიჩვეული ვართ იმას, რომ აბსოლუტურად ყველა ასპექტში გამოცდაზე უნდა გავიდეთ და აბსოლუტურად ყველა ასპექტში აბსოლუტურ სრულყოფილებას უნდა მიუახლოვდეთ იმისთვის, რომ რაღაცას ჩაგვთვალონ. ძალიან ხშირ შემთხვევაში უფრო მომზადებულები აღმოჩნდებიან ხოლმე ქალები, ვიდრე კაცები რაღაცებში. ცოტა ხნის წინ ერთი მსახიობი არის ესეთი, ემი პოლერი, არ ვიცი, ალბათ გეცოდინებათ, რომელსაც კითხეს, რომ რა რჩევას მისცემდი ქალებს ზოგადად. და მან თქვა ესეთი რაღაცა, რომ მაშინაც კი თუ არ თვლი, რომ რაღაცისთვის მზად ხარ, მაინც ჩათვალე, რომ მზად ხარ და ჩათვალე, რომ შეგიძლია. იმიტომ რომ ქალებს ძალიან ხშირად გაბრკოლებს ეს ამბავი, რომ აი მე მგონი ბოლომდე მზად ვარ, არ ვარ იმისთვის, რომ რაღაცა ვაკანსიაზე ვთქვათ CV გავგზავნო, ბოლომდე არ ვარ მზად იმისთვის, რომ რაღაცა გავაკეთო.
რაღაც კრიტერიუმი დავაკმაყოფილო.
არ ვაკმაყოფილო ბოლომდე თითქოს. მაშინ როცა კაცები შედარებით ნაკლებად ფიქრობენ ამაზე, ჩემი გამოცდილებით ყოველ შემთხვევაში, და ანუ ეს თავდაჯერების პრობლემა, ესეთი საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრობლემა არის, მე მგონი, რაც ანუ უკვე გაგვიჯდა
თითქოს. კი, კი, კი.
ხო, მაგ იმაზე ვაკანსიებზე გამახსენდა ზუსტად, რამდენიმე ხნის წინ წავიკითხე კვლევა, როგორ ეხმიანებიან ქალები და კაცები კონკრეტულ ვაკანსიებს. და ერთ-ერთი ამბავი იყო ეგ, რომ ქალები თავს იკავებენ ისეთ ვაკანსიაზე გაგზავნისგან, თუ არ აკმაყოფილებენ, ვთქვათ, 10 კრიტერიუმიდან 1-ს, ან 2-ს, ან 8-ს აკმაყოფილებენ. და ანუ აი რაღაც ბოლომდე არ შევესაბამები და მოდი არ გავგზავნი. ამ დროს კაცი ეგრევე გაგზავნის, ანუ კაცები გზავნიდნენ, თუ აკმაყოფილებდნენ 3-4-ს მაინც რა და თამამად გზავნიდნენ. ანუ ეგ თავდაჯერებულობის მომენტი არის რაღაც რადიკალურად განსხვავებული თან იმ კონტექსტში, რომ უნივერსიტეტების და სკოლების მოსწრებას თუ შევადარებთ, ქალები ყოველთვის უფრო მაღალი ქულებით გამოირჩევიან, უფრო მაღალი ნიშნებით გამოირჩევიან და უფრო წარმატებულები არიან აკადემიურ სივრცეებში, ბევრი ქვეყნის მაგალითით ასე არის, თუმცა ისევე ეს თავდაჯერება და ამასთანავე ადამიანების წინასწარ განწყობა ქალების კომპეტენციასთან დაკავშირებით
და ამასთანავე პასუხისმგებლობები ოჯახიდან და ის ხილავის და უნაზაურებელი
საქმეები.
რა თქმა უნდა წნეხავს, იმიტომ რომ ანუ ეგ ესეც იყო ამ კვლევაში, რომ ქალები, რომლებიც თუნდაც რაღაც 4-დან 0 GPA-ით იყვნენ და ასე შემდეგ, დამთავრების მერე გზავნეთ და ჯერ დამწყებ პოზიციებზე რაღაც სტაჟიორი, რაღაც ქვედარგოლი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ კაცები, ბიჭები, რაღაც კურსდამთავრებულები იგივე ან თუნდაც ცოტა დაბალი GPA-ით გზავნიდნენ უკვე რაღაც შუა რგოლზე. ანუ კადრულობდნენ, ასე ვთქვათ, თუ ანუ შეეროდათ და მიიღებდნენ კიდევაც. იმიტომ რომ იქ
დახტოვე და მოგეცემა, რა თქმა უნდა.
ეგეც არის და იქთან დახტება გასაუბრებაზე ადამიანი, რომელსაც წინასწარ განწყობა აქვს, რომ კაცი უფრო კომპეტენტურია რაღაცაში, ვიდრე ქალი.
ამაზე ძალიან მნიშვნელოვანი ექსპერიმენტი ჩაატარეს ცოტა ხნის წინ, ზუსტად ერთი და იგივე წერილი გაგზავნეს ორი სხვადასხვა სახელით, მე მგონი იყო ეს ჯონი და ჯეინი. და როგორი განსხვავებული რეაქციებია იმ ადამიანებისგან, ვისთანაც ეს წერილი მიდის. იმ მხოლოდ იმის მიხედვით ჯონი აწერია წერილს თავში თუ ჯეინი. ანუ ეს წინასწარ განწყობები ნამდვილად არის, ანუ ეს არ არის მხოლოდ ქალების თვით შეფასების პრობლემა.
კი, იმასაც იყო Amazon-ის customer, ანუ მომხმარებელთა ურთიერთობის გუნდმაც გააკეთა, გაუცვალეს ერთმანეთს კაცმა და ქალმა თანამშრომლებმა თავიანთი სახელები, რომელიც ჩანს მომხმარებელთან. და აღმოჩნდა, რომ ანუ ყველა კაცმა აღმოაჩინა, რომ უცებ არსაიდან ზუსტად ისევე ემსახურებოდნენ იმ მომხმარებელს, როგორც ცოტა თავისი სახალეთ და არსაიდან მიიღეს ძალიან დიდი აგრესია, რაღაც მენეჯერს დამალაპარაკა, შენაძრზე არ ხარ, საერთოდ ვინ აგიყვანა სამსახურში, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ქალებმა პირიქით მიიღეს ბევრად მეტი მადლობა აბაგენდობით, აბა ის, აბა ეს, იმიტომ რომ არადა მათ კომპეტენციებში არაფერი არ შეცვლა, შეიცვალა მხოლოდ ეგ სახელი, ზუსტად იგივე
მონიშნა.
არადა ცევა იყო.
არადა ორ ბატს ვერ ვანდობ კაცებს, მე თუ მკითხავთ.
ეს თვით შეფასების პრობლემა არ არის მოცემულობა, ეს არის ამას აქვს ბევრად დიდი ფესვები და ეს მოდის აღზრდის სისტემიდან, როდესაც ჩვენ გოგოებს და ბიჭებს ვზრდით განსხვავებულად. ბიჭი უფრო ბევრად მეტად წახალისებულია სოციალიზაციის პროცესში, ვიდრე გოგოები და შესაბამისად შედეგიც სახეზია. ძალიან ცოტა ქალი არის პოლიტიკაში და მენეჯერულ პოზიციებზე და ლიდერულ პოზიციებზე. და რა თქმა უნდა, ეს არის გამოწვეული ზუსტად აღზრდის სისტემიდან, თვით შეფასებიდან და იმ კითხვის ნიშანიდან, რომელიც მუდამ გვაქვს ქალებს ჩვენს თავებთან, რამდენად შემიძლია ამის გაკეთება. გავდივართ მუსიკაზე და დაუბრუნდებით შემაჯამებელი და დასკვნითი ნაწილი. Put in your cheek to sense in. Don't you got nothing to do? Then worry about my friends. Check it. I can't do nothing, girl, without somebody bugging. I used to think that it was me, but now I see it wasn't. They told me to change and call me names, and so I popped one. Opinions are like assholes, and everybody's got one. I never poke my nose where I'm not supposed to. Believe me, if it's something that I want, I'm stepping closer. I'm not one for playing high pole like the Hossa Diddy 90210 type of hoe. I treat a man like he treats me. The difference between a hooker and a hoe ain't nothing but a feat. So hold your tongue tightly, wish you could be like me. You're popping all that mess only to stress and to spite me. Now you could get with that or you could get with this, but I don't give a shit, cause really it's none of your business. 1993, S&P, packing and macking, bamboozling and smacking suckers with this track in. Go to be back in. If I wanna take a guy home with me tonight, it's none of your business. And if she wanna be a freakin', sell it on a weekend, it's none of your business. Now you shouldn't even get into who I'm giving skins to, it's none of your business. So don't try to change my mind, I'll tell you one more time, it's none of your business. ვაგზერებთ პოდკასტს და დღევანდელი გადაცემის განმავლობაში საუბრობდით იმაზე, სად არიან ქალები და რა ვიცით იმ ქალების შესახებ, რომლებსაც ჰქონდათ გარკვეული წარმატებები და მიღწევები ცხოვრებაში. მაგრამ ჩვენამდე სამწუხაროდ ეს ინფორმაცია არ მოვიდა, იმიტომ რომ ისტორიას ქმნიდნენ და წერდნენ კაცები. და ქალები არ მოიაზრებოდნენ ამ მემატიანის შემქმნელებად. დასკვნით ნაწილს ვაგრძელებთ და თათია რაღაც ისქმა გინდა მიყურე.
კი. მინდა ვთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ქალი ჩვენ სუბიექტური გამოცდილება მინდა ამასთან დაკავშირებით გაგიზიაროთ, ანუ სად არის ჩემი ადგილი და რას ვფიქრობდი ბევრი წლის განმავლობაში, რომ რა იყო ჩემი როგორც ქალის ვალდებულება, ან რა იყო ჩემი როგორც ქალის როლი თუნდაც პირად ურთიერთობებში. და სულ ცოტა ხნის წინ, სულ რამდენიმე წლის წინ აღმოვაჩინე, რომ ძალიან რთულია ქალთან კაცმა დაამყაროს სასიყვარულო ურთიერთობა და მას რომანტიული ხასიათის ურთიერთობა და მას არ აღიქოდეს როგორც ქალს, არამედ ადამიანს. და არ ელოდებოდეს მისგან იმ სტერეოტიპულ ქცევას, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში მიღებულია და რომელ როლსაც ამდენი ხანია ჩვენი დედების და ბებიების თაობა იღებს და ირგებს. მაგალითისთვის, აი ელემენტარული მაგალითი რო ავიღოთ, საჭმლის კეთება თუ არ იცი, ვერ გათხოვდები. ან თუ არ აკმაყოფილებ რაღაცა სილამაზის იმ კრიტერიუმს, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდე კაცების აღქმისგან, გაგიჭირდება გათხოვება, ან თუ გადაცდი იმ ასაკს, რომელ ასაკამდეც უნდა მოგესწრო და გათხოვებულიყავი, მაშინ უკვე რთულია, იმიტომ რომ რაღაცა ჭალებში რა ვთქვა, ჩაწოლილი ტავარი,
ესეთი,
ხო, ვადა გასული, საქონელი, აი ესეთი უხეში და დისკრიმინაციული და არ ვიცი, ყველაფერი ცუდი სიტყვა მახსენება და არ მინდა რომ ეს ცუდი სიტყვები ვიხმარო, იყენება ხოლმე ჩვენთან ქალებთან მიმართებაში და ქალი, რომელიც ამ გზიდან გადაუხვევს, ნაკარნახევი გზიდან გადაუხვევს და ეცდება, რომ თვით რეალიზაცია მოახდინოს და შეძლებს ამას და გახდება წარმატებული და უკვე იქნება საკუთარი სახელი და გვარი, ანუ შედგება როგორც პიროვნება და არა როგორც პოზიცია, რომელზეც მუშაობს, ან არა როგორც რაღაცა კოლექტიური ჯგუფის წევრი, რომელიც ერთად რაღაც გავლენებს ფლობს, უკვე ხდება კიდე უფრო საშიში საურთიერთობოდ კაცისთვის, ვიდრე ქალი, რომელიც სიტყვაზე ისედაც თავიდანვე არიჯდა ამ კრიტერიუმებს. და მაგალითი, რომელიც შეიძლება ამ მომენტში გავიხსენოთ, არის, რომ ძალიან ხშირად წარმატებულ ქალებს უჭირთ პირადი ცხოვრების აწყობა და ვაპარაკი არის აი ზედაპირზე იმისი, რომ რაღაცა მაგალითად პოპულარული ქალები, ან ეკრანზე ქალები, რომლებიც ეკრანზე ჩანან, იქნებიან ჟურნალისტები, მსახიობები, მომღერლები თუ ასე შემდეგ, ხშირ შემთხვევაში დგებიან იმ დილემის წინაშე, რომ ან კარიერა და ან ოჯახი.
რაც კაცს არასდროს არ დაუდგება.
არასდროს არ დაუდგება, იმიტომ რომ კაცისთვის ეს თუ უპირატესობაა სხვა კაცებთან მიმართებაში, ზუსტად იგივე წარმატება ქალთან მიმართებაში ითვლება როგორც ნაკლი, როგორც ზედმეტი თავის ტკივილი და მახსოვს ჩემი საკუთარი გამოცდილებიდან იმ პერიოდში, როდესაც ტელევიზიაში ვმუშაობდი, ვიმყოფებოდი ცოლქმრულ ურთიერთობაში,
ახორციელებდი ცოლქმრულ
ურთიერთობის
იმპლემენტაციას კვადრატში და მახსოვს, რომ ქუჩაში ის ფაქტი, რომ მე ცნობადი სახე ვიყავი და მოდიან ბავშვები და სელფის გადაღებას გთხოვენან, მოდიან ქალები, რომლებიც გეფერებიან, ან კაცები, რომლებიც მზერას გაყოლებენ, გრძნობდი, რომ სერიოზულ დისკომფორტს უქმნი და არა მარტო ჩემ ქმარს, არამედ სხვა ადამიანებსაც, მათ შორის მეგობრებსაც, აღარ კაცებს გორი სხვა, რა თქმა უნდა, რომლებიც იმ მომენტში ჩემთან ერთად იმყოფებოდნენ, თქვა, კინოში, ან რესტორანში, ან თეატრში, ხო, ადგილს, ანუ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილას. და ეს სერიოზული სევდა არის წარმატებული ქალისთვის, რომ უკვე გონია, რომ თუ ჭკვიანი ხარ, ჩემთვის ისიც ვთქვამთ, რომ მაგალითად, როდესაც ვცდილობ, რომ თავისუფლად შევიდე რაღაც დებატში და ჩემი პოზიცია დავაფიქსირო, თუ კარგად გამომივიდა და უთქვამთ, რომ შე რა გაგათხოვებს, ანუ you are too opinionated for marriage.
ჭკვიანი ხარ ხარ ქალისთვის?
ხო.
არ ვიცი.
უი, შე როგორი ყოფილხარ?
ხო, აი, რაღაცა და ხვდები მერე, რომ ეს შენი ცოდნა რაღაცნაირად უნდა გადაწია უკანა ფონზე და ღიმილით უნდა შეხვიდე ამ ურთიერთობებში, სითფოთი უნდა შეხვიდე, მზრუნველობით უნდა შეხვიდე და მერე სადღაც, როდესაც უკვე მომწიფებული იქნება. მომწიფებული იქნება სიტუაცია, შეგიძლია შეაპარარო ბოდიში, მაგრამ ესეც წაკითხული მაქვს ან ნიცშეს წმინდა გონების კრიტიკას გავცნობილვარ. კანტის, ხო, ნუ აი, ეს შეიძლება
ფილოსოფოს მოუკარნა.
დიდი შანსია, რომ სპეციალურად თქვი ქვეცნობიერად, არც ეგ არ გამორიცხო.
ეგ ძალიან მიყვარს ხოლმე რაღაცა შეცდომა რა უნდა დაუშვა, რა ზედმეტად ჭკვიანი არ გამოჩნდა, რომელია კოკოეგენი მერევა.
ო, მათემატიკა
შეგარგა. ეგორის უმერევა.
დამიცვალე რა, მაინც კაცი.
მაინც შენაკრიფე.
საერთაშორისო ერთადერთი მომენტი, როდესაც ვთმობ ხოლმე ჩემი ძლიერი და დამოუკიდებელი ქალის პოზიციას, ეს ბოთლის გახსნა მინდა, აი ამ შემთხვევაში ჩემი ძლიერი თამამად გადავაბარო ახლოს მდგომ კაცს.
მაგრამ გაჩნდა, რომ მან ძალიან ხოლმე, რომ ტიპები რომლებიც გეუბნებიან, ეგ არის, ხო, ჯენი ფემინიზმი. აჰა, მე კი გაგიხსნი, მაგრამ რავი.
ჩემი სათერავი ხო არ იქნება
სულ? რატო უხარიათ რომ მათი როლი ანუ მანდამდე რო არ დაყალიბდა, რომ მარტო მაგაში გჭირდება, არა, ხო გჭირდება, რო რამე, ხო და გჭირდა.
კი, იმის კონსერვის ქილების გასახსნელად რო გჭირდება.
მე დამღამებული მაქვს ჩემით, როგორ დაგვთა ძალიან კარგად.
ყოჩახავა.
თუთორიალი გექნება შენ და თუ არ გაგჩაწერე და გამომეგზავნე.
ქალებს გამოგზავნი, მარტო ქალებს.
და ქალთა პალატის Facebook გვერდზე დავდოთ.
დავდოთ, კი.
კი,
ფემინისტი ხსნის კილას.
თავისით.
ეს არის ჩვენი განაცხადი ფემინიზმში.
Statement performance, ფემინისტური
კერძო. კი, შედაშორს შემდეგი ფემინისტური აქციისთვის ძალიან კარგი
პერფორმანსია.
შეგვიძლია.
მოემზადე არ შემარცხვინა იქ.
მართლა მე არა, ყველა ერთად ვაკეთებ სინქრონში ქალები.
პარლამენტის
გარეშე ხსნით კონსერვებს.
ამაზე მე არ ვილაპარაკოთ პოდკასტ.
ან არ ვილაპარაკოთ. მე თანახმარ შეგვესწი არ ვილაპარაკოთ.
რაც მოხდა აქ დარჩეს აქ. ასევე ძალიან საინტერესოა ის ცნობილი და წარმატებული მწერლები, კომპოზიტორები, მხატვრები, რომლებთა ცოლებზე, დებზე არაფერი არ ვიცით, თუმცა დღეს უკვე ვიცით, რომ მათ უკან იდგნენ არანაკლებ ჭკვიანი, არანაკლებ წარმატებული და არანაკლებ დადიაგამი.
ეს გამოთქმაც ხო არის ისეთი შაბლონური, ამ ყველა მიცეს, მაგრამ მაინც რა ყველა წარმატებული კაცის უკან არარეალიზებული ქალი დგას, რომლებმაც შეწირეს საკუთარი რესურსი იმას, რომ ამ კაცისთვის მიეცათ სპოტლაითი, რომელსაც ბჭყალებში იმსახურებდა და ამაზე ფილმი გამახსენდა
The Wife,
რომელიც კარგად წარმოაჩენს ფილმის თვითონ ღირებულება, მხატვრული შეიძლება ისეთ მაღალი არ არის, მაგრამ კარგად წარმოაჩენს ზუსტად ამ დეტალს, რომ ხშირ შემთხვევაში იგივე სიუია პლატიც რო გავიხსენოთ, ხა სიუია პლატი, რომელიც მუდმივ რეჟიმში წერდა და მისი ქმრის ლექსები ბევრად უფრო დაფასებული იყო, რომელიც მხატვრული ღირებულებაც ასევე ჩემი აზრით და უკვე არა მხოლოდ ჩემი აზრით ბევრად ნაკლები იყო. რაგვარი იყო კაცო? ეს სპეციალურად არ ვიმახსოვრებ ხოლმე ამ კაცების სახელებს და გვარებს, ხა ტედ ჰიუსის
სტრატეგია
ეგ იმაზე, რა ქვია, ლექსებზე, მაგრამ ბევრად დიდი ხანი დაჭირდა და პრაქტიკულად სიკვდილის შემდეგ შეძლო მხოლოდ მან იმ სახელის მოხვეჭა, რომელსაც სიცოცხლეშივე იმსახურებდა.
და ასევე გამახსენდა ეკატერინე გაბაშვილის ფრთები და გლეჯილი, სადაც ის აღწერს თუ როგორ ჭირდება ელემენტარული სივრცის მოსაპოვებლად ბრძოლა ოჯახის წევრებთან, რომ თავის საყვარელ საქმეს დაუთმოს დრო და წეროს, როგორც მწერალი
ხალხი. ქართველი ქალებიდან ეკადარიანი, რომლის რექსებსაც ასევე.
ქართველს უბრალოდ პატარა პრობლემა აქვს ახალებთან და გარდა. და უბრალოდ დაასახელო ერთი ქალი, ერთი კაცი, ასე თქვენ.
რა კატერინე გამაშულზე ბოდიში, ეს სიცხის ბრალია ხალხო, თბილისში წარმოუდგენელი სიცხე დადგამ, მხოლოდ ჩემ კოგნიტიური
ხوار გვიკეთებენ ამას.
საბოტაჟს აქვს ადგილი მე მგონი.
საუბარია საბოტი.
უბრალოდ დათმობა ხო კაცების ბრალია.
ალბე ამ საკუთარ სივრცეზე გამახსენდა ვირჯინია ვულფის სწორად ამბობს
ახსენებს მელოდი როგორ გახსენდებოდა
საკუთარი ოთახი სადაც ან პირდაპირ მაგ ფრაზამდე მიდის და მაგ იდეამდე რომ ან თავიდან მიმოიხილავს რატომ არ ქონდათ ქალებს არასდროს არც განათლების უფლება არც რომც მიიღოთ და წერაკითხვა ესწავლებინა მათთვის ვინმეს არც სიურცე მეორე არც არავინ არ დაუბეჭდავდა წერილებზე აკეთებს აქცენტს და იძახეს რომ ქალისთვის აუცილებელია ქონდეს საკუთარი ოთახი სიურცე და ეს რა ქვია საკუთარი ოთახი საკუთარი სიურცე და ფული რომ არ იყოს ვიღაცაზე დამოკიდებული და შეძლოს თავად წერა
და მხოლოდ მაგ შემთხვევაში შეძლებს რაიმე ღირებულის შექმნას.
და ანუ მეორე თემა არის ის, რომ ანუ ქალი რომც დაბადებულიყო თავის დროზე ნიჭით და რაღაც გენიალური მიზანსწრაფვებით, როგორც თქვა შექსპირი ან მოცარტი ან ასე შემდეგ, იყო
სწორედ ამბობს ახალებს,
მაგრამ და რომ ქალი არ იყო.
კი, ეგეც არის. მაგრამ რო ხსოვდეთ, რომ ოფიციალურად შექსპირის და არ ყოფილიყო ან ასე შემდეგ, ის ვერ გახდებოდა ესეთი აღიარებული მწერალი, იმიტომ რომ მინიმუმ მას არ ეცოდნებოდა წერა კითხვა. და ალბათ ძალიან ბევრი ქალი იყო ასეთი.
და ჩვენ ვიცით არაერთი შემთხვევა, როდესაც ქალები კაცის ფსევდონიმით წერდნენ და ეს იყო ერთ-ერთი საშუალება, რითაც ისინი ახერხებდნენ თავიანთი შემოქმედების გაზიარებას ხოლმე.
შარლოტა ბრონტე და ან დები ბრონტეები თავიდან წერდნენ კაცების ფსევდონიმით. ასევე იყო რაღაც ჯორჯ ელიოტი.
და კეთინო ბრონტე.
და ჰარი პოტერის ავტორიც რომელმაც
კი ანუ ეგონა მე თქვა ზუსტად რა
ხალო მე მოდი შენ თქვი ავტორი ისე ვარ
შეშალო უნიეტა როულინგი თუ არ ცდები
ანუ საერთოდ არ ვიკურსო შეიძლება ჯოან როულინგის სახელი არ ვიცოდოთ იმიტომ რომ როცა ვიცახეთ რომ ადრე ჭირდებოდათ კაცის ფსევდონიმი ეს ადრე არც ესე შორს არის, იმიტომ რომ ჯოან როულინგსაც უთხრეს, რომ მოდი ჯოანი არ დაიწერო, იმიტომ რომ ქალი ხარ და ქალის ნაწერ სერიოზულად არავინ არ აღიქვამს და დაიყვანეს JK ინიციალებამდე, რაც შეიძლება წარმატებით ყოფილიყო ჯულიეტაც. გქონებოდა ეს ისე.
შეიძლება დღესაც ვინმეს ხონია კაცის დაწერილი
რადგან
JK-ს უყურებ.
ხარ დღესაც
ალბათ უკვე ძალიან ცნობილია, მაგრამ ის რომ მარტო ისტორიის ამბავი არ არის, რომ ბრონტეებს ან ჯორჯ სანდს ან ჯორჯ ელიოტს ჭირდებოდათ კაცის ფსევდონიმი გამოსაქვეყნებ და სერიოზულად ახსაქმელად. აი დღესაც რაღაც მე-20 საუკუნის მიწურულს, როცა ჰარი პოტერი რომელიც ყველამ ვიცით იწერებოდა, ანუ ისევ იგივე ტენდენცია გრძელდებოდა. ანუ დღეს უბრალოდ ძალიან წარმატებული გამოდგა და შეიძლება მართლა ქალის სახელით რომ ყოფილიყო, კიდევ უფრო მეტ გამომცემელს ეთქვა უარი, ან თავიდანვე ცუდი კრიტიკა მიიღო, იმიტომ რომ ქალის დაწერილი რაღაც ზღაპრებია რა.
ჩემი აზრით ერთი ქალიც და გავდივართ და ანიკო, შენი ერთი ქალი და იმედი მაქვს სახელს დაგვარ სწორად თიტყვი და მე არ დამემსგავსები.
ჩემი ერთი ქალი ხა ძალიან დიდი ხანია ვცდილობ რომ გავიხსენო.
ხალხო, თბილისში დადგა საშინელი აუტანელი სიცხე.
შეგვიძლია ბოლოსკენ წავიდეთ უკვე პრინციპში?
კი, შეგვიძლია პრინციპში ჩვენი გამოცდილებაც სახვწაროთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ არ ვიცი, მე მგონი ხშირად ძალიან რთულია ქალებისთვის რომ საკუთარ რაღაც წარმატებას სახელი და არ ქონ, მაგრამ თუნდაც ის რომ დღეს ჩვენ ამ სტუდიაში ოთხივეს ხედავართ, მეტყველებს იმაზე რომ ჩვენ რაღაცას მივახციეთ და რაღაცა გვაქვს სათქმელი და ჩემი აზრით მთავარი რაც ერთადერთი რჩევა რაც მე შემიძლია რომ ივცევინ მას ქალს ამ შემთხვევაში არის ის რომ არ შეეშინდეს შეცდომების დაშვების, იმიტომ რომ ეს არის მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი მექანიზმი, რაც გვაფერხებს ხოლმე, რომ აი რომ შემეშალოს, რომ არ გამომივიდეს ისეთი როგორც მინდა, რომ დამცინონ, რომ გამაკრიტიკონ. ეს არის ის ხმები, რომლებიც მე მგონი უკვე ჩაგვინერგა ჩვენ თავში იმ სისტემამ, რომელშიც ვცხოვრობთ და რეალურად ეს ხმები ბევრად უფრო დიდ წინაღობას შეგვექმნის, ვიდრე ოდესმე შეიძლება რაღაცა რეალურმა კრიტიკამ და რეალურმა თუნდაც დაცინვამ, თუნდაც ალახმა შეგვექმნას ცხოვრებაში და არა უშავს შეცდომებს, არა უშავს
შეცდომები
მოსულა.
გაიხარეთ.
კი, ძალიან სწორი პოინტი იყო და ბევრი მაგალითი ვიცი და დავკურვები ვარ ცხოვრებაში იმას, რომ ქალი ან გოგო თუნდაც პატარა ასაკში მხოლოდ იმიტომ არაკეთებს რაღაცას, რომ შეცდომის დაშვების ეშინი, ანუ იმის შიშით, რომ შეცდომა არ დაუშვას, საერთოდ არაკეთებს იმ საქმეს, იქნება თუ რა მნიშვნელობა აქვს, ძალიან ბევრ ასპექტში შეიძლება იყოს. კი, მაგრამ ხა თუ არ დაუშვებ შეცდომას, ჩათვალე, რომ ვერასდროს ვერ გამოგივა ის რაღაცა, რაც გინდა, რომ გამოგივიდეს და
თუმცა
იმდენად გვაქვს თავში ჩადებული, რომ უნდა ვიყოთ აბსოლუტურად ანუ perfect ტიპები უნდა ვიყოთ და ყველაფერი 100 ქულაზე უნდა შევასრულოთ. ამის შიში იმის საშუალებასაც კი არ გვაძლევს, რომ რაღაცა მოვსინჯოთ ცხოვრებაში და რაღაცა გავაკეთოთ, ასე რომ ეს შიში ნამდვილად დასაწყები გვაქვს.
იმიტომ რომ ბევრად უფრო რთულად პატიობენ ქალებს შეცდომებს და ეს წნეხი ქალებზე ბევრად უფრო მეტად მოქმედებს ვიდრე კაცებზე და ჩემთვის ეს შიში ძალიან გასაგებია, მაგრამ ხო, ალბათ ჯობია რომ არ შეგეშინდეს და ჯობია რომ შეცდომები დაუშვა და ჯობია რომ ცადო ვიდრე საერთოდ არ გააკეთო, მაგრამ თანაგრძნობა ამ შიშის მიმართ მაქვს.
არა, ანუ ერთია თანაგრძნობა, რაც ყოველას გამოგვიცდა და ყოველას უსტად ერთნაირად და შეიძლება ზოგს მეტად ზოგს ნაკლებად, მაგრამ გვესმის აქ შეში და მეორე არის, რომ გარდა იმისა, რომ რავი არავინ არ შეუდრკეთ რაღაცების გაკეთებისგან ამ შეცდომის შიშის და კრიტიკის გამო, კიდევ შეგვიძლია რომ ერთმანეთი დავამხნეოთ ყველა ჯერზე, თუნდაც მცდელობის გამო.
და ხე გამხსენდა ლობჟანას სტატუსი, ერთ-ერთ შეხვედრაზე იყავი და იქიდან დაპოსტა, რომ ყოველ ჯერზე როდესაც რაღაც შეხვედრაზე ვარ და ხედავ პატარა გოგოებს წამოდგებიან და
აკანკალებული ხმით სვამენ კითხვას.
გინდა რომ ჩაეხუტო?
კი, მართლა ძალიან დასაფასებელია და ჩემთვის გმირობის ტოლფასიც არის ამ კითხვების გაჟღერება ვერბალურად.
და ჩემი რემარკა იყო, რომ მე ყოველ ჯერზე როდესაც ხედავ, რომ გოგო პატარა თავისუფლად ლაპარაკობს და თავისუფლად სოს შეკითხვებს, მაშინ სევდა მიყვებს და მაშინ მინდა რომ მივიდე და უთხრა რომ ყველაფერი წინ გაქვს და აი ეს
ჯერ სათხარ.
ასეთ კონტროვერსიულ ნაცნობს.
მოკლედ რომ შევაჯამოთ, ფაქტი ის იყო, რომ ქალები ისტორიის მანძილზე და სხვადასხვა ეპოქაში ვერმორჩილებოდით ისეთ წესებს და ისეთ კანონებს, რომელიც ჩვენ არ დაგვიწერია, ჩვენ არ შეგვიქმნია, ჩვენ არ მიგვიღია მათ შექმნაში მონაწილეობა და ეს იყო 90% შემთხვევაში კაცის მიერ შექმნილი და მათ სტანდარტზე მორგებული. ასე რომ არ მოვდუმდეთ მეგობრებო, სამუშაო კიდევ ბევრი გვაქვს.
საკეთებელი კიდევ ბევრია, საქმელაპარაკის ნაცვლად.
ბურიმა, ყველა დიდი სლოგანი თქვით შესაძრაფო. გემშვიდობებით და ორ კვირაში ისევ შევხვდებით ახალი თემით. თემა ჯერ არ მოვიფიქრებ.
ადამიანებით იგივე ადამიანებით შეხვდებით.
იგივე ადამიანებით, იგივე ხმებით, გემშვიდობებით.
კარგად,
ნახვამდის.